Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé a příznivci Svobodného rádia. Vítejte u pořadu Letem světem internetem studia Lípa Praha a Ivety Richtaříkové. Jsem velmi ráda, že jsme se společně sešli dnes, tak jako skoro každý všední den v 18 hodin u našich článků, analýz, postřehů a podobně, které jsem pro vás vyhledala na internetu. Přeji vám příjemný poslech a pustíme se do toho. Na začátek jsem pro vás vybrala článek, který vyšel na serveru zvědavec.org 14. června. Článek má titulek 70 tisíc bílých zavražděno v moderní, v uvozovkách moderní Jihoafrické republice. A autorem článku je Paul Fromm. Podtitulek článku ještě zní Obamův africký odkaz. Od chvíle, kdy Nelson Mandela a komunistický africký národní kongres ANC převzali kontrolu nad Jihoafrickou republikou, bylo zlikvidováno více než 70 tisíc bílých a bezpočet dalších oloupeno, znásilněno a mučeno. Ale o tomhle v západních médiích neuslyšíte. Ty jen podlézají černým teroristům, kteří mají nyní kontrolu nad kdysi prosperující zemí. Claudia Bryan je aktivistka z JAR, žijící v Londýně. Její babička vlastnila v Jihoafrické republice pekařský krámek. Jednoho dne vniklo do jejího pekařství 6 černochů a hromadně ji znásilnili. Pak ji chtěli zastřelit, ale zbraň se jim zasekla. V návalu vzteku ji tedy znovu hromadně znásilnili, což již ale 70-letá žena nepřežila. Loupež nebyla motivem. Jeden z dobrovolníků ze South African Family Relief Project, což znamená z projektu pro pomoc jihoafrickým rodinám, který ji, Claudii, vozil po Durbanu, během její nedávné expediční cesty do JAR se s ní podělil o zkušenost jednoho svého kolegy. Jeden muž se svým již dospělým synem opravovali něco na své lodi u sebe doma v luxusní čtvrti, když se před domem objevili dva černoši a požadovali klíče od synova auta. Když jim je otec odmítl vydat, zastřelili ho a uprchli. Gilen Trichard, snacha mého průvodce v Johannesburgu, byla před pár lety jedním z manažerů v nočním klubu, který se jmenoval Truth. Noční klub otvíral jednou týdně pro večírky a taneční zábavu. Jedné noci vtrhli dovnitř 4 ozbrojení černoši, pálili ze zbraní a napadli zaměstnance. Nahnali manažery a diskjokeje do kanceláře. Mlátili jednoho z manažerů pistolí a skopali paní Trichardovou, protože neuposlechla jejich rozkazu, aby odvrátila zrak a dívala se do země. Bandité uprchli s nočním ziskem 400 tisíc randů, což je asi 40 tisíc dolarů, a nepohrdli ani mobilními telefony zaměstnanců podniku. Nebyli nikdy dopadeni. Každý běloch, kterého jsem potkal, se obával o vlastní bezpečnost. Zločiny, vraždy, vloupání, znásilnění bují všude. Jihoafrická republika má nejvíce případů znásilnění na světě a druhý nejvyšší počet vražd, což tuto zemi činí daleko nebezpečnější než například většina oblastí v Iráku. Většina obětí a pachatelů jsou černoši. Znásilnění jsou běžná ve školách pro černé a rodiče často raději akceptují malou sumu peněz jako finanční kompenzaci za znásilnění jejich dcery, než aby se něčeho domáhali u zkorumpované a nekompetentní policie. Webová stránka genocidewatch.com konstatuje, každý den je v JAR zavražděno asi 50 lidí, z nichž nejméně 20 připadá na bílé. 95% zavražděných bílých mají na svědomí černoši. Prosím, uvědomte si, že bílí tvoří pouze 9% populace Jihoafrické republiky, takže množství zavražděných bělochů v JAR je docela značné. Za úplatek je možné nechat policejní spis zmizet a případy se tak nikdy nedostanou až před soud. Zastavováním dopravy si policie často říká o úplatek. Bankovka v hodnotě 100 randů, což je 10 dolarů, jak mi sdělili mý hostitelé, to většinou spraví a policie dopravu obnoví. Co je ale ještě horší, sama policie se občas dopouští únosů aut a vloupání. Jeden incident, pokus o únos movitého čínského páru v Noble čtvrti Johannesburgu byl, v závorce záznam mobilním telefonem zde, zdá se, spáchán policií, která pod záminkou výslechu zastavila manželský pár. Video se po internetu rychle rozšířilo. Přes 70 tisíc bílých bylo zavražděno v Jihoafrické republice od převzetí moci Africkým národním kongresem ANC. Více než 5 tisíc farmářů bylo fyzicky zlikvidováno. Mnozí z nich byli ještě před smrtí krutě mučeni. Starý teroristický popěvek Afrického národního kongresu zní Shoot the farmer, střílej farmáře. Kill the boar, zabij bůra. Mohli jsme ho častokrát zaslechnout v poslední době. Notoval si ho dokonce i prezident Jacob Zuma. Komunistická ideologie ANC volá po konfiskaci velkého množství farem. Jihoafričtí farmáři jsou natolik ochromeni a traumatizováni, že produkce jejich farem prudce poklesla a JAR se nyní stala zemí závislou na dovozu potravin. Co se děje v Jihoafrické republice, je pozvolná genocida bílé populace. Rostoucí vraždy a násilí proti bílým, bránění bílým v možnosti získat práci a vygumování jejich historie a kultury není ničím jiným než genocidou krok po kroku. Bude Amerika další na řadě? A to už je konec tohoto článku. A k té poslední větě, k té otázce bychom klidně mohli přidat jedno slovo. Bude Amerika a Evropa další na řadě? A nebo možná nejtrefnější ze všeho by bylo, bude Evropa další na řadě? Protože v Evropě je to asi nejhorší, i když v té Americe také si nemůžeme dělat iluze. Ale na druhou stranu se zdá, že možná Američanům v této věci začíná se blýskat na lepší časy. Přečteme si k tomu článek, který vyšel dnes na serveru hlavnézprávy.sk. Článek má titulek Trumpova administrativa zrušila Obamův program na ochranu migrantů. Administrativa prezidenta USA Donalda Trumpa zrušila program předcházejícího šéfa Bílého domu Baracka Obamy zaměřený na ochranu migrantů. Informovala o tom dnes agentura AP. Obamovo opatření z roku 2014 mělo ochránit před deportací ty ilegální migranty, jejichž děti se už narodily v USA. Do platnosti však nikdy nevstoupilo. Zablokoval ho federální soud v Texasu poté, kdy jeho zákonnost napadlo 26 amerických států. Trumpův ministr pro vnitřní bezpečnost John Kelly v noci na dnešek oficiálně zrušil Obamovo opatření, které mělo tvořit základ pro spuštění programu. Ten se měl týkat zhruba 4 milionů nelegálních migrantů, rodičů dětí narozených v USA, kteří by se díky němu vyhnuli deportaci a získali pracovní povolení. Do ochranného programu známého pod zkratkou DAPA měli být zahrnutí jen přistěhovalci s čistým trestním registrem, čili s rejstříkem. Zrušením programu splnil Donald Trump jeden ze svých hlavních předvolebních slibů. Tak to bylo z USA, celkem povzbudivá zpráva pro občany Spojených států amerických, domnívám se. No a když už u těch imigrantů opět jsme, tak se pojďme podívat na další nepříjemné zvěsti. První zprávu nebo informaci, kterou si k tomu přečteme, bude informace, která vyšla na serveru Martina Konvičky, sedmarepublika.cz, a k tomu Martin Konvička píše. Takže potvrzeno, útočník byl Afričan neboli Nafris. Takže policie v Mnichově to samozřejmě zatím nepotvrdila, nicméně těch cestujících ve vlaku bylo skoro 200 a všichni viděli, že ten údajný Němec byl samozřejmě Afričan. V bitce se snažil policistu hodit pod vlak a policistku na fotce střelil do hlavy. Ta je od úterního napadení v bezvědomí na jednotce intenzivní péče a bojuje o život. Pokud si tedy Němci hodlají se západní Evropou užívat dnes a denně, tato multikulturní obohacení, jak je libo, je to jejich věc, ale prostor V4 si zničit nenecháme. Držme V4 bez islámu a bez EU. A k tomu je přiložen článek v němčině, který zřejmě potvrzuje, že útočníkem v Mnichově byl imigrant, nebo prostě to byl člověk tmavé pleti. Další příspěvek o řádění imigrantů vyšel na serveru freedomeurope.eu. Článek vyšel dnes a má titulek: V německém azylovém centru ubodal uprchlík 5leté dítě. 41letý žadatel o azyl původem z Afghánistánu v sobotu 3. června ubodal v azylovém centru 5leté dítě. Po tomto činu byl zastřelen policií. Nyní vyplouvají na veřejnost podrobnosti týkající se osoby pachatele. Ten totiž v minulosti použil mezi žadateli o azyl rozšířený trik, díky kterému nemohl být vyhoštěn. Jak již dříve Welt uvedl, motivem činu mělo být rušení klidu. 41letý Afgánce rozčilovali v azylovém centru v bavorském Arnschwangu hrající si děti, kterými se cítil být rušen. V reakci na to napadl nejprve matku dítěte a potom malého chlapce. 47letá žena utrpěla těžká řezná poranění. Malý chlapec Afgáncův útok nepřežil. Během policejního zásahu na útočníka vystřelil 8krát jeden z policistů ze své služební pistole. Afgánec střelným zraněním podlehl. Podle svazu německých kriminalistů BDK neměl tento člověk v azylovém zařízení vůbec pobývat. Podle svazu používal muž trik, který používá mnoho žadatelů o azyl. Po tomto smrtelném útoku žadatele o azyl přichází kritika BDK, že tento muž mohl pobývat v azylovém centru s elektronickým náramkem, který měl připevněný na noze. Útočník, který zavraždil v azylovém centru 5leté dítě ruského původu, byl policii již z dřívějška znám jako násilník. Tento muž měl být z Německa vyhoštěn. Proti rozhodnutí o vyhoštění se ale v roce 2014 odvolal. Mimo jiné uvedl, že jako konvertujícímu křesťanovi mu v Afghánistánu hrozí nebezpečí. Na tomto základě bylo rozhodnutí o vyhoštění zrušeno. Zástupce BDK Kých častému konvertování muslimů ke křesťanství ale Provelt podotýká. To, že muslimští uprchlíci v Německu konvertují ke křesťanství, považuji za trik, aby zde mohli zůstat. Muslimové své náboženství nesmí měnit. To se toho musí stát hodně, aby se muslimové zřekli svého náboženství. Jestliže vyhoštění útočníka ztroskotalo na tom, že změnil náboženství, potom si stačí spočítat 1+1. A další minisprávička o uprchlících ze serveru Eurabia a z dnešního dne. Sice je to minisprávička co do délky, ale ohromná zpráva bohužel co do obsahu. Článek má titulek Italská škola kvůli muslimům zakázala vepřové. Muslimové šikanují italské děti. Článek vyšel dnes. Itálie opět ustupuje muslimům. Jedna italská škola v městě Pisa po nátlaku malé skupiny místních muslimů zakázala dětem svačiny s mortadelou, což je uzenina. Vedení školy tak kvůli malé hrstce muslimů nařídilo změnu jídelníčku všem studentům. Odhadem přes 400 lidí. Muslim je prostě víc než Evropan, i když je Evropanů více. Zdrojem tohoto článku je server ilgiornale.it. Další článek vztahující se k tomuto tématu vyšel včera na serveru Parlamentních listů. Článek má titulek Manželka a dvě děti na něho čekají v Iráku. A tuto hrůzu zatím 30-letý žadatel o azyl spáchal v Evropě. Před soudem v Hamburku v pondělí stanul irácký migrant, který čelí obvinění ze znásilnění 13-leté dívky. Obžalovaný se těsně před začátkem soudního líčení ke svému činu doznal. Hájil se tím, že o nízkém věku dívky nevěděl. Incident se odehrál 6. listopadu loňského roku, kdy se 30-letý irácký migrant Ali D. potkal na Rathausmarkt se třemi muži, které znal z uprchlického centra. Společně s nimi také bylo přítomno několik dívek. Samotný Ali dle své výpovědi vypil celou láhev vodky a k tomu navíc energetické drinky. V průběhu divoké pijatiky se dal do řeči se svojí pozdější obětí, teprve 13-letou Madison A. Protože byla zima, nabídl dívce svoji bundu. Později dívku následoval k zastávce Jungfernstieg, začal ji obtěžovat a i když neměla zájem o jakékoliv zblížení, stále na ni naléhal. Poté ji natlačil do prázdného prostoru u zastávky, zakryl jí ústa a hrubě znásilnil. Nevěděl jsem, že je jí jen 13. Myslel jsem si, že je rozhodně o několik let starší. Ke znásilnění se přiznávám. Nechápu, jak jsem to mohl udělat. Omlouvám se, uvedl irácký násilník, který je ženatý a má dvě děti ve věku 2 a 8 let. Rodina 30-letého Iráčana stále žije doma v Iráku. On sám pobývá v Německu již 2 roky a má zde požádáno o azyl. Kladné vyřízení této žádosti však patrně očekávat nemůže. Ke spáchání trestného činu se sice přiznal, ale bezprostředně po trestném činu Ali D. utekl z Německa do Maďarska. Krátce na to na něj byl vydán mezinárodní zatykač a v březnu byl vrácen zpátky do Hamburku. Útěk před spravedlností bude z pohledu imigračních úřadů považován za přitěžující okolnost. Další otázky byly násilníkovi z Iráku pokládány písemně a ten na ně odpovídal po konzultaci se svým právním zástupcem. Některé odpovědi se pravděpodobně nezakládaly na pravdě. Ali D. například uvedl, že nepije alkohol pravidelně. Nicméně jeho spolubydlící prozradili, že byl znám pod přezdívkou Opilec Ali. Oběť znásilnění se před soudem v pondělí neobjevila. Jak uvedl její právní zástupce, nechtěla se setkat se svým trýznitelem tváří v tvář. Dívka se s největší pravděpodobností před soudem neobjeví ani jako svědek. Nicméně soud zhlédl den předtím za uzavřenými dveřmi její výpověď, která byla zaznamenána policejními vyšetřovateli. Přiznání se nakonec obžalovanému přece jenom vyplatilo. Soudce uvedl, že vzhledem k přiznání se bude rozsudek pohybovat mezi 3,5 až 4 lety. Finální rozsudek bude vynesen nejspíš 26. června. A teď informace ze Švédska, kterou jsem našla také na Parlamentních listech ze dne 15.6. Titulek článku zní: Švédská policie rozšířila seznam nebezpečných no-go zón. Toto se tam prý děje. Švédská policie opět rozšiřuje o další lokality dlouhý seznam no-go zón, byť se úřady tomuto nepříliš lichotivému pojmenování vehementně brání. V každém případě se mohou Švédové cítit zase o něco méně bezpečně. Kombinace kriminality, nezaměstnanosti a migračních kořenů dělá své. Když před 2 lety švédská policie zveřejnila seznam 53 v uvozovkách zranitelných oblastí, spustila se tím řetězová reakce. V zahraničních médiích byly tyto oblasti rovnou nazývány jako no-go zóny, tedy místa, kde zdejší obyvatelé ve většině případů s migračními kořeny ignorují švédské zákony a původní švédské obyvatelstvo se raději stěhuje jinam. Se jedná o okrajové městské čtvrti větších měst. Vyhlášené je v tomto ohledu zejména švédské Rinkeby ve Stockholmu a několik dalších čtvrtí v Malmö a Göteborgu. Ze zmiňovaných 53 oblastí policie označila 15 za skutečně kritické a právě seznam těchto fakticky beznadějných městských čtvrtí s vysokou mírou zastoupení migrantů ze třetího světa nyní policie rozšířila o dalších 8. Konkrétně se jedná o několik čtvrtí ve zmiňovaném Malmö, Göteborgu, Stockholmu a dále také v Uppsale. Dle definice švédských úřadů v těchto oblastech panuje značně vysoká míra nezaměstnanosti, kriminality a chudoby. Kvete zde náboženský extrémismus a obyvatelé některé zločiny ani nehlásí, protože nevěří, že by s tím policie mohla něco dělat. Zejména Malmö je považováno za nebezpečné město, které ovládají přistěhovalecké gengy. Mezi obzvlášť oblíbené kratochvíle patří zapalování zaparkovaných automobilů. Ročně tak lehnou popelem v tomto městě stovky aut. Víme, jak se s problémy v těchto oblastech úspěšně vypořádat. Abychom tak mohli učinit, potřebovali bychom, aby nás bylo o 100 více, cituje server Local šéfa policie v Malmö Stefana Sinteuse. Na údajně kritickou bezpečnostní situaci před několika měsíci upozornil americký prezident Donald Trump. Liberální média se mu tehdy vysmála, ale jen asi o 3 týdny později ve zmiňovaném Rinkeby došlo k bouřlivým nepokojům. Čas od času se v politicky korektním Švédsku rozhodnou policisté o svých zkušenostech promluvit veřejně. Letos v únoru se do médií dostala výpověď policejního vyšetřovatele Petera Springareho, který působí ve městě Orebro. Znásilnění, loupeže, napadení, znásilnění a znásilnění, vydírání, napadení, násilí páchané na policii, hrozby policii, drogová kriminalita, pokus o vraždu, znásilnění. 3. Podezřelí Ali Mohamed, Mahmud, Mohamed, Muhammad Ali. Ulevil si ochránce zákona s odkazem na migrační kořeny většiny pachatelů. No a v této souvislosti se podíváme na článek, který vyšel již 5. června na serveru hlavnézprávy.sk a který ilustruje, jak se ke všudy přítomné šikaně nejen žen, ale zde se jedná především o ženy, staví feministky. Článek má titulek Netradiční rada od feministek ženám, které šikanují migranti v pařížské čtvrti. Držte si kabelky a sklopte zrak. Když deník Le Parisien uveřejnil reportáž o šikaně, které jsou vystavené ženy v pařížské čtvrti Chapelle Payot, vyvolal článkem širokou odezvu. Na článek reagovala i primátorka Paříže Anne Hildagová, která přiznala, že o existenci problému ví už několik týdnů. K situaci se vyjadřovaly následně i ostatní francouzská média. Ženy z dané čtvrti, pro které je i každodenní běžný pohyb po ulicích čtvrti utrpením, se rozhodly zorganizovat petici, aby přitáhli pozornost veřejnosti a zároveň přinutili kompetentní lidi problém konečně řešit. Reakce některých médií a hlavně feministek, které by pro nešťastné ženy měly mít nejvíce pochopení, byly pro signatářky velmi nepříjemným překvapením. Ženy byly obviněny z xenofobie, rasismu, vyfabrikování nespravedlivých obvinění, protože údajně mnozí se rozhodli žít v dané čtvrti právě kvůli její rozmanitosti. No to je nehorázná drzost, přátelé. To je přímo citát tady to. Mnozí se rozhodli žít v dané čtvrti právě kvůli její rozmanitosti. Vyskytly se i články, které publikovaly tvrzení, že popis situace, jak ho uvedl Le Parisien, je výmyslem. Deník Le Figaro věnoval tomuto tématu článek, ve kterém popsal reakce signatářek na obvinění, se kterými se nyní potýkají. Deník uvádí rozhodnutí matky zrušit předplatné časopisu, který publikoval článek, který popírá jejich vlastní zkušenost. Zklamáním pro ženy byly hlavně reakce feministek. Le Figaro cituje jednu ze žen. Bylo nám zdůrazněno, že není dobré používat feminismus na podporu rasismu. Týdeník Valéry Actuel k tématu uvádí. Ženy zjistily, že feminismus končí tam, kde začíná úsudek o rasismu. Některé diskriminace nemají právo na existenci, protože jsou nepohodlné. Týdeník cituje jednu z obyvatelek, která nikdy nebyla napadená a má pro stěžující si ženy recept. Je potřeba se jen vyhnout určitým místům a držte si kabelku a sklopte oči. Týdeník k tomu ironicky přidává. Mají pravdu. Nejlepší způsob, jak se nedostat do problému na ulici, je nechodit tam. Bez mužského doprovodu, samozřejmě. A pokud některou ženu napadnou, je to její vina, protože se odvážila neskromně zdvihnout pohled. Všechno je normální. A co na to Macronova ministryně pro stejné příležitosti žen Marlène Schiappová, která vyjádřila oficiální podporu akcím extremistického hnutí Femen? Nic. Její dlouhé mlčení k tématu Chapelle Payot vyvolalo údiv, až samotná ministryně cítila nutnost obhajovat se prostřednictvím svého twitterového účtu. Nejsem komentátorkou aktualit, já vedu veřejnou politiku. Nejprve jednám a až potom komentuji. Ministryně použila i oblíbenou techniku relativizace problému. Nesmíme zapomínat, že obtěžování na ulici existuje v celé Francii a může se týkat všech čtvrtí a všech sociálních vrstev. Dokonce i v parlamentu, jak jsme nedávno viděli. Je přítomné i ve firmách a drtivá většina sexuálních útoků se odehrává v rámci rodiny. A to je konec tohoto článku plného nehorázností, ale bohužel taková je doba a taková je současná situace ve Francii. Ovšem ve Velké Británii to není o mnoho lepší. Přečteme si ještě jeden článek ze serveru hlavnézprávy.sk. Článek vyšel dnes a jeho titulek zní: Británie by měla zapomenout na integraci muslimů a islamofobii označit za extremismus, píše The Guardian. V deníku The Guardian vyšel článek britské političky, právničky a členky sněmovny lordů, baronky Sayedy Worsiové, ve kterém píše, že neexistuje důvod, aby byly muslimové v Británii po teroristických útocích pod dohledem a navýše žádá, aby byla islamofobie označena za extremismus. Worsiová ve svém článku požaduje ukončit tlak na muslimskou komunitu, která je podle jejich slov sjednocená v boji proti terorismu. Zvýraznila, jak imámové a mladí lidé vyšli do ulic s cílem odsoudit teroristické útoky, jak se sbírali peníze pro oběti útoků a zdůraznila, že hněv na tyto teroristické činy je v muslimské komunitě o mnoho větší než ve všeobecné veřejnosti. Nikdy jsem neviděla takový hněv. Řekla bych, že úroveň hněvu britských muslimů vůči teroristům je dokonce větší než mezi ostatními lidmi. Píše Worsiová, není žádný důvod se hrabat v muslimské komunitě, protože oni teroristy v každém případě hlásí. Je pro ně očividné, který muslim byl radikalizovaný. Na druhé straně by se podle Worsiové měla vláda zaměřit na definici extremismu a islamofobii, označit za projev extremismu. Neexistuje definice pravicového extremismu. Jediná definice extremismu, kterou vláda za extremismus považuje, je islamismus. Také nemáme žádnou definici islamofobie. Baronka Worsiová rovněž odsoudila snahy Británie integrovat muslimy do britské společnosti a poznamenala, že jediný způsob, jak se může vláda popasovat s extrémisty, je ten, že zlepší situaci muslimů z hlediska ekonomiky a životních příležitostí. Tak to máme za sebou další lahůdku, ale ta nejlepší, v uvozovkách nejlepší, teprve přijde. Přečtu vám článek z dneška, který vyšel na Parlamentních listech. Islám vstupuje do německého soudnictví. Čečenský imigrant ubodal manželku, vyhodil ji z okna a pak ještě podřízl. Vražda to podle soudce ale nebyla, protože... Německo řeší skandální rozhodnutí soudu v Chotěbuzi, který k překvapení veřejnosti, médií i politiků posoudil vraždu manželky čečenského žadatele o azyl pouze jako zabití. Pachatel tak vyvázl smírným trestem. Zejména od začátku migrační krize musely německé soudy řešit mnoho otřesných případů vražd a znásilnění, za které nesli odpovědnost migranti. Ovšem vražda 27-leté Lucie D. otřásla i na téměř všechno zvyklými vyšetřovateli. Její manžel, 32-letý čečenský žadatel o azyl Rašíd D., jí zasadil 19 bodných ran a následně ji vyhodil z okna. Aby toho nebylo málo, tak přišel k mrtvému tělu své manželky a 4x jí podřízl hrdlo. Jak vyšetřovatelé zjistili, motivem k bestiální vraždě byla žárlivost. Karty byly před posledním soudním stáním rozdány poměrně jasně. Všeobecně se předpokládalo, že vrah bude odsouzen na doživotí. Patrně ani obhájce čečenského žadatele o azyl si nedělal naděje, že by pro svého klienta mohl uhrát lepší výsledek. Vrchní soudce Frank Scholbach však oproti očekávání trestný čin posoudil jako zabití a nikoli vraždu. Čečenec tak půjde do vězení pouze na 13 let. Německý deník Bild píše o skandálním rozsudku a konstatuje, že muslim Rašíd D. patrně dostal od soudce mírnější trest kvůli svému náboženství. Vrah vyznávající islám si myslel, že od něj chce manželka odejít a proto má vlastně právo ji zavraždit. Podivuje se deník motivu čečenského žadatele o azyl i neuvěřitelnému rozhodnutí soudu. Na skandální rozsudek reagují i politici, kteří rovněž nevycházejí z údivu. Vůbec si to nedovedu vysvětlit. Podle našich zákonů je vražda jasně definována, bez ohledu na to, jaké náboženství vrah vyznává, cituje Bild šéfa CDU spolkové země Braniborsko. Svůj šok neskrývá ani ministr spravedlnosti této spolkové země Winfried Bausbach z CSU. Náboženství a kulturní zvyklosti pachatele, které jsou v rozporu s našimi zákony, by neměly být důvodem pro snížení trestu. To je pokrytectví, milí přátelé. Slyšíte to tam. Přitom povolují sňatky starců s mladými dívkami, nebo tolerují to, že tito starci si sem tyto dívky přivádějí a tady se budou tvářit, že jsou najednou překvapeni. Neříkám, že jednotlivě to ti lidé mohou myslet i upřímně, ale myslím si, že v globále většina těch vrcholových politiků je na jedné lodi. Pokračujeme, dočteme ještě článek. Stejného názoru je také bývalý starosta berlínské přistěhovalecké čtvrti Neukölln Heinz Buškovský z SPD. Myslel jsem, že udělování méně přísných trestů kvůli náboženství pachatele už je za námi. Každý, kdo úmyslně usmrtí jinou osobu, je prostě vrah, říká autor knižního bestselleru Neukölln ist über all, to znamená Neukölln, Nový Kolín je nade vše, ve kterém tvrdě odsoudil multikulturalismus a fakticky nulovou snahu některých menšin se integrovat do většinové společnosti. A takhle to bude, vážení přátelé, pokračovat krok za krokem a za chvíli bude právo šaria platit všude. Pro nás ovšem, pokud nekonvertujeme k islámu, tak budou platit naše zákony, ovšem ne, pokud se týká naší bezpečnosti nebo ochrany, ale pokud se týká případných nějakých našich prohřešků. Tak tolik naše perspektivy v této oblasti. Naše snad prozatím ještě tolik ne, zatím tady nejsou, ale obávám se, že poslední naději máme opravdu při volbách, protože potom si přestanou brát elity, takzvané elity, servítky a bude se to sem nasunovat všechno strašně rychle. Nebude to trvat ani zdaleka tak dlouho, jako to trvalo v západní Evropě, myslím si. Samozřejmě bych si přála opak a nejvíce ze všeho bych si přála, abychom zůstali tam, kde jsme, alespoň co se týká složení obyvatelstva, ale nicméně prozatím je prognóza špatná. No a teď se podíváme na další oblast, ze které se to na nás valí a opět se o tom skoro nemluví, opět se o tom skoro nepíše, ale ta věc postupuje nerušeně a nepřetržitě. Vybrala jsem článek ze serveru zvědavec.org a článek má titulek V Kolumbii se vzali tři teplí. Vyšel včera ten článek. Zatímco v některých zemích světa je ještě nelegální partnerství dvou osob stejného pohlaví, v Kolumbii uzavřeli registrované partnerství společně hned tři homosexuálové. Informoval o tom kolumbijský tisk, podle něhož jde o první takový svazek v zemi a třetí na světě. Žijeme společně, sdílíme dům i postel, jsme prostě taková polyamorní rodina, řekl kolumbijskému rozhlasu Caracol herec a aktivista Viktor Prada. Oficiálně se jeho svazek s Manuelem Bermúdezem a Alejandrem Rodríguezem nazývá Trieja podle španělského pareja, což znamená česky pár, takže tady to je nějaký tripár, nebo jak by se to dalo přeložit. Zdroj tohoto článku byly Novinky a k tomu připisuje zřejmě pan Zvědavec poznámku: pokud jde o potlačení přirozenosti a likvidaci rodin, establishment se nezastaví před ničím. Zvrhlostí a úchylek není nikdy dost. Tak to je jeden článek na toto překrásné téma a další, který s tím souvisí, má titulek také. Je to článek, který vyšel na Zvědavci. Irským premiérem se stal Leo Varadkar, homosexuální potomek indických přistěhovalců. Británie. Irský parlament zvolil ve středu novým premiérem předsedu strany Fine Gael Lea Varadkara. Ten se stal vůbec prvním politikem v čele této katolické země, který se otevřeně hlásí k homosexualitě. Tak tolik zase zdroj, jímž jsou opět Novinky. A nyní komentář. Schválně jsem si na iDnes nechal vyhledat články obsahující slovo gay nebo homosexuál. Zkuste to. Je to tristní čtení. V podstatě se dá říct, že teplouši kráčejí od úspěchu k úspěchu. Glorifikace této úchylky je doslova dechberoucí. Současně se média ráda otřou o každého, kdo by jejich nadšení pro teplouše nezdílel. Na tapetě je zejména Rusko a více opatrně i muslimské země. A aby toho nebylo málo, v televizi jsem dnes sledoval kanadského premiéra Trudeaua, jak u parlamentu vstyčuje duhovou vlajku. Poslouchal jsem jeho projev, prokládaný potleskem klaky. Hovořil o nápravě bezpráví, kterého se údajně kanadský stát dopustil na teplouších, o omluvách a kompenzacích, o novém chystaném zákonu, který bude tvrdě stíhat každého, kdo neprojeví dostatek nadšení z komunity LGBT. Bylo to nablití. Tolik pan Zvědavec k tématu a já přidám ještě informaci, krátký článek, který vyšel už 31. března na serveru juicenews.co.il a který proběhl internetem asi před týdnem nebo před 10 dny. Křesťané jsou nejhorší částí kanadské společnosti. Kanadský premiér Justin Trudeau přivedl více než 30 tisíc uprchlíků do Kanady v průběhu posledního roku a půl. Většina uprchlíků byla ze zemí, jako je Sýrie, ze zemí postižených válkou, jako je Sýrie. Většina těchto uprchlíků byly muslimové. Některé zprávy hovoří o 99% uprchlíků, kteří přišli do Kanady, jako o muslimských uprchlících. Proč nepřivedl Trudeau do Kanady křesťany anebo židovské uprchlíky, kteří trpěli znásilňováním, bití a mnoha jinými utrpeními, nebo kteří byli vystaveni mnoha jiným utrpením? Trudeau, jak se zdá, nenávidí křesťany, protože řekl, křesťané jsou nejhorší částí kanadské society, společnosti. Omlouvám se, milí přátelé, překládala jsem to rovnou. A s tímto trendem, v uvozovkách trendem, i když je to jistě trend, ale víme, že byl uměle vyvolaný a naroubovaný do naší společnosti, souvisí i další článek, tentokrát je to blog pana Stanislava Jahody a tento blog vyšel 6. června. V Kanadě mohou úřady odebírat děti rodičům, kteří nesouhlasí s genderovou ideologií. Západním světem se šíří rakovina duhové totality. Jejím cílem je rozbít přirozenou rodinu, aby nakonec všemocný stát určoval, co je či není rodina a kdo může či nemůže mít a vychovávat děti. V rámci této ideologie ztrácí přirozené rodičovství ústřední roli při výchově dětí a mění se na pouhou jednu z možných forem pečovatelství. Dítě již nepatří svým rodičům, ale spíše státu, kdy státní úředník se stává střežitelem a ochráncem v uvozovkách práv dítěte. Ve jménu ochrany práv dítěte pak stát může odnímat děti i rodičům s nepohodlnými názory. Příkladem je nový zákon ve státě Ontario v Kanadě. Před několika dny Ontario schválilo zákon, který dává státním úředníkům právo odnímat děti rodičům, kteří kritizují nebo se staví proti neomarxistické ideologii pohlavní identity LGBT. Zákon stanoví, že pokud rodiče plně neschvalují rozhodnutí dítěte o jeho pohlavní, genderové či jiné identitě, pak toto dítě, a teď je citace, může být vyjmuto z tohoto prostředí a umístěno do prostředí, kde není utlačováno. Dle LGBT teoretiků je možných pohlavních identit nekonečné množství. Takže pokud dítě rodičům začne tvrdit, že už není kluk, ale non-binární transsexuál nebo androgyn, rodiče nemají právo o tom nahlas pochybovat bez toho, že by riskovali odebrání svého potomka příslušným úřadem. V původním znění zákona to byli rodiče, kdo měli právo usměrňovat vzdělávání a náboženskou výchovu dítěte. Nyní mohou výchovu a vzdělávání dítěte ovlivňovat pouze v souladu s přesvědčením a identitou dítěte. Rozhodující pro výchovu je tedy názor dítěte, ne rodičů. Pokud rodiče s názory dítěte nesouhlasí a snaží se ho usměrnit, pak dítě utlačují a dítě může být umístěno do jiného prostředí. Ve stejném duchu byly v Kanadě odebrány náhradním křesťanským rodičům děti jen proto, že tito rodiče odmítli dětem lhát, že symbol Velikonoc, zajíc Easter Bunny, je skutečný. Konečný cíl je jediný – zničení přirozené vazby rodič-dítě, přirozené autority a vůdčí role rodičů a prosazení neomarxistické ideologie a totalitního státu. Zvrácené je pojetí, kdy úředníci mohou z malicherných a často ideologicky motivovaných důvodů dítě vytrhnout z přirozené rodiny a pak ho mechanicky přemísťovat z prostředí A do prostředí B a pak klidně do prostředí C či D, prý v jeho zájmu. Je alarmující, že i naše vláda umožňuje u nás působení zájmových skupin, které v převleku za ochránce lidských práv usilují o rozbití přirozené rodiny. Sorošovým neziskovkám šířícím neomarxistické zvrácenosti jsou vypláceny 100 milionové dotace. Z druhé strany volbou politiků, kteří toto umožňují, fakticky souhlasíme s tím, aby byly naše peníze posílány na vydržování armády aktivistů bojujících každodenně za likvidaci naší národní kultury. A další zpráva, která s tímto vším má spojitost, vyšla 1. dubna na serveru českoaktualne.cz. Článek má titulek Šokující přiznání. Otec ADHD Leon Eisenberg nyní tvrdí, že se jedná o podvrh. Leon Eisenberg nyní napadl svůj vědecký objev o nemocnění zvané ADHD. Po 40 letech své kariéry tak zlehčil sám sebe, když nazval ADHD fiktivní nemocí. Jeho celoživotní dílo si tak sám pošpinil. ADHD, Attention Deficit Hyperactivity. Téměř 6 milionů dětí je ročně diagnostikováno s onemocněním ADHD. V minulosti byly děti, které měly dlouhou chvíli anebo se nevydrželi soustředit na učení, nazývány nevychovanými spratky. Dnes toto chování dostalo své jméno a děti za ně nesmějí být trestány. ADHD je v jistém smyslu hyperaktivitou. S příchodem této diagnostiky je však již každé dítě rovnou označeno za ADHD postiženého, ač je stále přes 90% dětí právě pouze nevychovaných, líných a podobně. V odborném hledisku tyto děti nedisponují abnormálním množstvím dopaminu jako ty ADHD děti. Veřejnost napadá skutečnost, že dnes lékaři posílají k psychologovi i děti, které mají pouze pochmurnou náladu, například z nevyspání nebo počasí. Je tak otázkou času, kdy i malé děti začnou chodit na pravidelné dýchánky s psychology. Podtitulek: jedno z 10 amerických dětí již dnes bere naprosto zbytečně léky na předpis. Tato informace je neuvěřitelná. Lékaři tím dnes v uvozovkách léčí špatné známky ve škole. To, že tyto silné medikamenty doprovází nespočet nežádoucích účinků, to, že si na nich dítě vytvoří závislost, že se z nich dítě může stát schizofrenikem, je pro stát, který brojí především za vzdělání, evidentně fuk. Zdraví občanů, natož dětí, je zřejmě na posledním místě. Co tyto medikamenty mohou dále přivodit? Zmatení dítěte, nepřátelství, vztek, halucinace, manickou poruchu, sebevražedné myšlenky, ztrátu vědomí, bludy, pocit opilosti, zneužití alkoholu. Je tohle léčba? Rovněž doktor Edward C. Hamlin se nechal slyšet, že ADHD je podvod, který připravuje děti na drogovou závislost. Neustálá potřeba léků pro potlačení případných společensky nepřijatelných postojů pak totiž bude v pozdějším věku vyžadovat silná antidepresiva. Organismu, který se odmala učí přijímat léky, později nebude stačit ani běžný lék na bolest. Tak a to už je konec tohoto článku a k tomu se nedá říct nic jiného než chudáci naše děti, ještě větší chudáci naši vnuci, protože jestli toto nezarazíme, tak naše děti skutečně čeká, nebo naše potomky čeká krajně pochmurná budoucnost. A aby toho nebylo málo, tak před časem, před nedávnem se britská premiérka Theresa May vyjádřila v tom smyslu podle serveru www.neonn.com. Vyjádřila se v tom smyslu 9. června 2017, že pedofilům by mělo být dovoleno, aby také adoptovali děti. Čtu pouze titulek článku, nebudu ho číst celý, ale myslím, že ze série těch článků, které jsem vybrala, které jsme teď četli, vyplývá, jak je to všechno provázané. Je to útok nejen na nás, ale je to útok především na další generace. A na závěr si, milí přátelé, dáme nějaké pozitivnější zprávy. První je, domnívám se, tato. Článek vyšel na Seznamu a má titulek: Rusové hlásí, že zabili vůdce Islámského státu Bagdádího. Důkaz zatím chybí. Rusové v květnu provedli nálet na pozice islamistů v syrské Raqqa. Ministerstvo obrany se domnívá, že při něm zabili Aku Bakra Bagdádího. Ruské ministerstvo obrany vydalo zprávu, že při jejich květnovém náletu na syrské město Raqqa zabili vůdce Islámského státu Abu Bakra Bagdádího. Účastnil se porady nejvyššího velení IS. Prohlášení ministerstva obrany vydal server Sputnik. Rusové dále uvedli, že na poradě bylo 30 velitelů a až 300 vojáků Islámského státu. Západní koalice, terou proti ozbrojeným islamistům vedou Spojené státy. Podle agentury Reuters uvedla, že informace o usmrcení Iráčana Bagdádího zatím nemůže potvrdit. Kreml se zdržel komentáře a šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov připustil, že zpráva o zabití vůdce IS dosud není stoprocentně potvrzená. Bagdádího místo pobytu bylo dlouho neznámé. Předpokládalo se, že do října roku 2016 se ukrýval v Mosulu, dokud ho nezačala dobývat koalice vedená USA. O své existenci dal vědět naposledy v červnu 2014, kdy vydal video, ve kterém vzkazoval bojovníkům IS v Mosulu, aby se nevzdávali. O smrti Bagdádího již informovalo několik zemí v minulosti, všechny zprávy ale byly nakonec vyvráceny, často samotným Bagdádím. Za teroristu byl Bagdádí prohlášen v říjnu 2011 a Spojené státy na něj vypsali odměnu 10 milionů dolarů. A teď článek z Parlamentních listů, který byl publikován včera. Článek má titulek Severočeské obce schválily odkup akcií Veolie ve vodárenské firmě. Severočeská města a obce se stanou stoprocentními vlastníky vodárenské infrastruktury. Akcionáři dnes schválili odkup akcií Veolie ve společnosti Severočeské vodovody a kanalizace. Stoprocentním vlastníkem SČV se stane Severočeská vodárenská společnost SVS od 1. ledna 2019. Novinářům to řekl mluvčí SVS Jiří Hladík. Společnost SVS vlastní 458 měst a obcí v Ústeckém a Libereckém kraji. Pro koupy akcí hlasovalo 54,7% přítomných akcionářů. Celkem bylo přítomno 224 akcionářů, pro hlasovalo 164 měst a obcí, 10 bylo proti a 47 se zdrželo hlasování, uvedl Hladík. Valná hromada zatím neskončila. Společnost ještě neuvedla, kolik za 50,1% akcí francouzské Veolie zaplatí. V severočeských vodovodech a kanalizacích doposud měla SVS podíl 49,1%. Akcionáři SVS dnes svými hlasy potvrdili naše společné čtyřleté úsilí, jímž bylo dostat vodu a s ní spojené provozování v severočeském regionu opět pod plnou kontrolu měst a obcí. Schválená strategie nám umožní ukončit bez sankcí provozní smlouvu se společností Veolia již v roce 2018, tedy o dva roky dříve, než bylo původně plánováno. A to bez jakýchkoliv negativních dopadů na kvalitu poskytovaných služeb nebo ekonomiku firmy, uvedl ředitel SVS Bronislav Špičák. Rozhodnutí akcionářů SVS vnímáme velmi pozitivně, uvedl ve stanovisku zaslaném ČTK ředitel společnosti Veolia Česká republika Martin Bernard. Servisní služby by měla Veolia podle Bernarda v regionu zajišťovat i v budoucnu. Přesnou podobu naší další spolupráce určí jednání, která by měla začít v nejbližší budoucnosti, dodal Bernard. Před rokem po valné hromadě vedení SVS jako rezervní řešení uvedlo založení nové 100% dceřiné společnosti. Nákladově vyšla varianta budování nové provozní společnosti jako nejdražší, uvedl předseda představenstva SVS Tomáš Indra. Podle něj akcionáři získají prostředky v řádu stovek milionů korun, které by jinak na dividendách putovaly ještě dva roky do Francie. Tak vážení a milí přátelé, to byl poslední článek našeho dnešního Letem světem internetem. Stala se toho zase spousta, ale všechno se nám do jedné hodiny nevejde a navíc za chvilku je pro vás připraven pořad Studia Beta pana Vladimíra Kapala. pravidelný páteční rozhovor s panem VK a tam se na současné aktuální otázky našeho dění jistě dostane, když ne na všechny, tak na valnou většinu z nich. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám krásný večer a zejména pohodový poslech pořadů Svobodného rádia. Mějte se moc hezky.
Čechy krásné, Čechy mé, duše má se s tobou pré, kde ty vaše hory jsou, zaslouveny s oblohou. S oblohou a nebesí, kde přemýšlí na plesí, anděl světlem oděný, slávě Páně stvoření.
Pán ten stvořil také vás, slavné Čechy vlasti krás, anděla vám s nebe dal, váš by národ k zpěvu zval.
A ten národ věje nám, v žalmech však i touhu zná. By ten anděl chránil Čech, do skonání věku všech.
Proto krásné Čechy mé,